κάθε που πίνω απ' την πηγή σου κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως μα δεν σε βρίσκω μες στην αδιάκοπη ροή σου. Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως μα δεν σε βρίσκω μες στην αδιάκοπη ροή σου. Δεν έπρεπε να σουν βροχή μόνο της φυλακής μου τείχος κι είναι παράτερη εποχή να βρει το δίκιο του ένα στίχος. Κόσμου τι στο εσχαμένη μετρά στις πένθυμες βραγιές του να σε κορίτσι του ηφαίστου η στάχτη από φωτιά σβησμένη. Στου κόσμου τι στο εσχαμένη μετρά στις πένθυμες βραγιές του να σε κορίτσι του ηφαίστου η στάχτη από φωτιά σβησμένη. Δεν έπρεπε να σουν φωτιά μόνο ένα κρίνο του πελάγου να σ' αποκλείσω στη στεριά με μοχθηρία αρχαίου μάγου. Τώρα τα γυάλινα σου μάτια έχουν μια αίσθηση απορίας σπασμένη σε μικρά κομμάτια σαν κρύσταλλο άγριο της Τσεχίας. Τώρα τα γυάλινα σου μάτια έχουν μια αίσθηση απορίας σπασμένη σε μικρά κομμάτια σαν κρύσταλλο άγριο της Τσεχίας. Δεν έπρεπε να σουν ζωή μόνο μια πεταλούδα χιόνι να μου σκεπάζει την ψυχή κι από το κρύο της να μιλιώνει. Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως μα δεν σε βρίσκω μες στην αδιάκοπη ροή σου. Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως μα δεν σε βρίσκω μες στην αδιάκοπη ροή σου.
Κανονικά δεν έπρεπε να βγω με χαμόγελο, να μην ακούγεται ότι είμαι χαρούμενη και είμαι χαρούμενη ωστόσο, διότι πρώτον, αυτό το κομμάτι πρωινή ή βραδινή σερενάτα, στην προκειμένη περίπτωση πιάνει προς το βραδάκι. Είναι ένα κομμάτι που εγώ προσωπικά αγαπούσα πάρα πολύ από παλιά και το τραγουδούσα κιόλας. Ξέρετε από αυτές τις μελωδίες που σας έρχονται στο μυαλό και τις τραγουδάς κάποια στιγμή χωρίς να έχεις λόγο και αιτία. Και χάρηκα πάρα πολύ που ήταν μια επιλογή που συνέπεσε με τη δική μου επιθυμία, γιατί είπαμε πάντοτε στο ραδιόφωνο, προσωπικά και συλλογικά εδώ, μας αρέσει να υπάρχει το στοιχείο και του ευνηδιασμού και της δημιουργικής έτσι, έκπληξης. Πρώτον λοιπόν για αυτό το κομμάτι. Ένα κομμάτι από το Embargo, από τα πιο παλιά, Θάνος Μικρούτσικος, Άλγης Αλκαίος, και τώρα το ακούσαμε σε πολύ νέα κυκλοφορία, σε αρκετά νέα κυκλοφορία, του 2021, των τελευταίων 6 μηνών του, αυτής της χρονιάς που σε λίγο θα αποχαιρετήσουμε, άσχετο αυτό. Το ακούσαμε λοιπόν σε μια επανεκτέλεση από τον Χρήστο Θηβαίο. Και άλλα πολλά θα ακούσουμε σήμερα που θα είμαστε παρέα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Βλέπω εδώ, δεύτερος λόγος για να χαμογελάω, ένα παρόν. Παρόν σκέτο από το τηλέφωνο που λήγει σε 859, το οποίο είδα και χθες. Μάλιστα μου γράφατε εσείς με το τηλέφωνο που λήγει σε 859 «Σε σένα δεν θα είμαι παρόν και δεν θα δώσω το παρόν». Και το αναφέρω γιατί χτες λόγω κακής διαχείρισης του χρόνου από πλευράς μου δεν μπόρεσα να πω και τα υπόλοιπα μηνύματα. Δίνω λοιπόν τώρα την ευκαιρία σε εσάς και σε μένα να έχουμε μια επικοινωνία ώστε να μπορέσουμε σήμερα να πούμε τα μηνύματα που θα στείλετε πιο κανονικά, στην πιο κανονική τους ώρα και μέσα στη διάρκεια της εκπομπής στο 54-160. Καλησπέρα λοιπόν. Μέχρι τις 8 παρά 3 θα είμαστε παρέα. Στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria, in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai che si addentra nella giungla, non incontrarlo mai. Guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai. Una calma più di grata. Segreta di così, prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia.
Καλησπέρα στην πόλη ολόκληρη και στη χώρα ολόκληρη και στα σημεία από όπου μας ακούτε. Σήμερα ο Δεκέμβριος έχει ήδη 8, προχωράμε κανονικά με όλα μας τα προβλήματα και υπάρχουν πολλά. Ίσως, λέω ίσως, τούτη εδώ την ώρα που σιγά σιγά η μέρα πάει να γυρίσει και να γίνει νύχτα, να γίνει βράδυ, να έχουν λίγο αμβλυνθεί, δεν ξέρω.
Stava lì nel suo sorriso a guardar passare i tram.
Είχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, και η μεσημεριανή συνάντηση με τις δηλώσεις που έκαναν οι δύο άνδρες, ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Πούτιν. Κανονικά, μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ρώσο Πρόεδρο θα ήταν πολύ πιο ψηλά, αλλά έχουμε, είπαμε, τα προβλήματα με την πανδημική κρίση, την υγειονομική κρίση. Ωστόσο, όλα όσα υπόθηκαν είχαν ένα ενδιαφέρον και κυρίως αυτό το εφθαρσός ότι για το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία που εντοπίσαμε την ώρα που το είπε ο Ρώσος Πρόεδρος είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξαναλέω, και μου φαίνεται ότι πίσω από τις λέξεις και πίσω από τις προθέσεις για πολύ καλή συνεργασία και εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών σε τομείς όπως είναι ο τουρισμός ή όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας ή θέματα που αφορούν ακόμα και την χορήγηση πιστοποιητικού σε αυτούς που έχουν κάνει το εμβόλιο Sputnik. Όλα είχαν το ενδιαφέρον τους και έχουν. Καλό είναι να υπάρχει μια βάση συνεργασίας. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλά αλλά, γιατί με τον Ρώσο Πρόεδρο είναι μια περίπτωση, ξέρετε, την έχουμε πει πολλές φορές σε ό,τι αφορά τον ίδιο και την προσωπική του παρουσία και τη θέση βέβαια της Ρωσίας, τη γεωπολιτική και τη γεωστρατηγική. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι το ερώτημα που πλανάται για το αν υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας, που ωστόσο δεν δίνονται στο λαό, αλλά κρατιούνται για τους VIP, δηλαδή για τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους, επαναλαμβάνω, το ερώτημα αυτό πλανάται. Η κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας απάντησε, αλλά υπάρχει ακόμα το ερώτημα για το αν υπάρχει ο σαφής αριθμός, ο ακριβής αριθμός στις μονάδες των κλινών και ποιες διατίθενται και αν υπάρχουν πράγματι κενά. Αυτό που έχω να πω εγώ μόνο είναι ότι πού ζείτε ρε παιδιά, πού ζούμε δηλαδή, ζούμε σε μια άλλη χώρα. Άλλο πράγμα σκεφτόμαστε, άλλο συμβαίνει, ανακαλύπτουμε την Αμερική, την Πυρίτιδα όλοι μαζί. Αυτό πολύ φοβάμαι ότι συμβαίνει και με τις ΜΕΘ και με άλλες θέσεις VIP σε άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες. Δηλαδή, τι νομίζετε, ότι υπάρχει μια απόλυτη εξίσωση των ανθρώπων μεταξύ μας? Εμείς θέλουμε να είμαστε όλοι ίσοι. Νομίζετε ότι αυτό μας το διασφαλίζει η χώρα μας ή... Δεν ξέρω, γενικώς, ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η πολιτική, η διοίκηση, η διαχείριση. Μπορεί να συμβαίνει και σε άλλες χώρες, αλλά τώρα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν μας αρέσει να τραβάμε την κουρτίνα. Αν την τραβήξουμε, θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Απλά δεν τη λέμε. Είναι κάποια πράγματα που αυτό που έλεγε ο Καραμαλής ο Αείμνηστος, ότι λέγονται και δεν γίνονται, και κάποια άλλα που γίνονται και δεν λέγονται. Κάπως έτσι είναι. Τώρα, αν θέλουμε να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, έτσι. Λοιπόν, είπαμε, είμαστε στο 54-160 και στο πρώτο πρόγραμμα Pavla Earth, δηλαδή στο Messenger. Είναι οι δύο κύριοι τρόποι επικοινωνίας μας, οι γραπτοί από εσάς προς εμάς. Και υπάρχει πάντοτε διαθέσιμο φυσικά και το mail ikaragiani@papakiearth.gr για να στέλνετε και εκεί ίσως πιο μεγάλα κείμενα ή κάποιες προτάσεις που το έχετε ήδη κάνει κάποιοι. Και από Δευτέρα θα αρχίσουμε και να τις υλοποιούμε με θέματα που θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να ασχοληθούμε, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά. Μέχρι τις 8 βαρά λοιπόν, σήμερα έχουμε ετοιμάσει τα εξής δύο πράγματα, για να ξέρετε δηλαδή και τι θα ακούσετε. Το ένα είναι, το πρώτο είναι, η γερμανική κυβέρνηση, η νέα γερμανική κυβέρνηση, μετά από 16 χρόνια καγκελαρίας και Μέρκελ, θα πρέπει να συνηθίσουμε σε άλλα ονόματα, σε άλλα πρόσωπα, ενδεχομένως και σε άλλη πολιτική, σε άλλο μείγμα πολιτικής, δεν ξέρω. Εμείς θα συνομιλήσουμε με έναν Έλληνα ελληνικής καταγωγής γερμανό βουλευτή, ο οποίος είναι και νεοεκλεγής με το κόμμα του S5, των Σοσιαλδημοκρατών. Σε λίγο θα πάμε να μιλήσουμε λοιπόν με τον νευροχειρουργό, τον κύριο Χρήστο Πανταζή. Έχει ενδιαφέρον πάντοτε να βρίσκουμε ανά τον πλανήτη Έλληνες ανθρώπους ελληνικής καταγωγής που βρίσκονται έτσι σε αρκετά σημαντικά πόστα και να τους γνωρίζουμε. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 7.30, θα πάμε να συναντήσουμε την δημοσιογράφο, συγγραφέα και κοινωνική επιχειρηματία, έτσι με κύρος και εμβέλεια σε πολλές χώρες του πλανήτη, την κυρία Ελισάβετ Φιλιππούλη. Με το βιβλίο της, για το καινούριο της βιβλίο, «Οι γυναίκες προς την ανθρωπότητα». Δεν θέλω να πω περισσότερα για να το πούμε μια και καλή μετά, απλώς είναι ένα βιβλίο επιστολών. Έχει απευθυνθεί δηλαδή η κυρία Φιλιππούλη σε σημαντικές προσωπικότητες εντός και κυρίως εκτός Ελλάδας, πολύ σημαντικές γυναίκες, που έχουν υποστεί και αυτές διάφορα πράγματα, μέχρι και κακοποίηση σε μικρότερη ηλικία, και απευθύνουν μια επιστολή κάπου σε ένα πρόσωπο, σε μια γυναίκα πάλι, της δικής τους επιλογής. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και με φοβερό έτσι κοινωνικό και ανθρωπιστικό πρόσημο, όχι μόνο για τη θέση της γυναίκας προς την ανθρωπότητα, αλλά και γενικότερα για το πού στέκονται οι άνθρωποι και ποια προβλήματα έχουμε με τις διακρίσεις. Να σας συστηθούμε όμως, Θάνος Τσιμέκας και σήμερα στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και Μαρία Άντζελα Μεταλινού στην εποπτεία και το συντονισμό και την επικοινωνία. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και θα πάω ευθύς αμέσως να καλωσορίσω εδώ στην παρέα μας, στην Αθήνα, στο πρώτο πρόγραμμα, τον νεοεκλεγέντε λοιπόν βουλευτή ελληνικής καταγωγής, τον κύριο Χρήστο Πανταζή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο, για την ανταπόκριση. Ξέρετε, δεν γνωρίζουμε εύκολα στην Ελλάδα, πολύ συχνά δεν γνωρίζουμε και δεν μιλούν στα ελληνικά μέσα άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε άλλους χώρους, σε κόμματα, σε άλλες χώρες, Και όταν σας ανακαλύψαμε, είπαμε ότι πρέπει να μιλήσουμε με αυτόν τον άνθρωπο, που πάνω απ' όλα είναι ένας νέος άνθρωπος, φέρελπης, και βέβαια έχετε σπουδάσει νευροχειρουργική, την οποία και ασκείτε κιόλας, έτσι δεν είναι, κύριε Πανταζή?
Ναι, διδασκώ, ναι. Τώρα τα τελευταία χρόνια δυστυχώς όχι τόσο πολύ όσο θα ήθελα να χειρουργήσω, ναι, λόγω της πολιτικής, γιατί έχω εκλεχθεί από το 2013 σαν βουλευτής της κρατηδιακής βουλής της Κάτω Σαξονίας.
Ναι.
Τώρα μόλις εκλέχθηκα άμεσα από την πόλη της Μπράουνσβαϊγκ για την Βουλή των Γερμανών. Γι' αυτό δεν ευκαιρώνει δυστυχώς τόσες πολλές φορές να είμαι στην κλινική.
Δεν πειράζει, το λέω περισσότερο για τους ακροατές μας, γιατί οι σπουδές σας είναι τόσο υψηλές. Ενώ από ό,τι διάβασα, εσείς θα μας το πείτε, οι γονείς σας ελληνικής καταγωγής από την Αμφιθέα των Ιωαννίνων, δεν είχαν καταφέρει να σπουδάσουν. Βρέθηκαν στη δεκαετία του 60 στη Γερμανία, που είχε πάει ο μεγάλος όγκος των Ελλήνων, για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Και τελικά τα παιδιά τους, εσείς και τα αδέρφια σας, έχετε πραγματικά διαπρέψει στο θέμα της επιστήμης και των σπουδών.
Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Γι' αυτό οφείλω τα πάντα στους γονείς μου και στη γυναίκα μου σίγουρα. Παρόλο ότι δεν έχουν ιδιαίτερη σχολική μόρφωση και οι δυο, αναγνώρισαν τη σημασία της παιδείας ως μοχλό κοινωνικής ανέλυξης. Μας στήριζαν πάντα με όλες τις δυνάμεις. Ο αδερφός μου και εγώ ήμασταν οι πρώτοι στην οικογένεια που σπουδάσαμε. Τώρα ζει στο Λονδίνο και είναι καθηγητής στο Imperial College of London. Εγώ μετά σπούδασα ιατρική και τελικά τώρα παρέλεξα στην πολιτική.
Πώς και σας ήρθε αυτό με την πολιτική και γιατί S5, κύριε Πανταζή?
Να πω την αλήθεια ότι στην ουσία ήμουν ένας νέος που δεν ασχολόταν με την πολιτική, αλλά η πολιτική ασχολήθηκε με μένα. Ο καταλήτης ήταν η συνειδητοποίηση των μηχανισμών περιθωριοποίησης όσων δεν είχαν τη γερμανική υπηκότητα. Αυτό πρέπει να πω. Δεν είχα εμπειρία προσωπικής ρατσιστικής συμπεριφοράς, αλλά θεσμικής. Εγώ τώρα γεννήθηκα στη Γερμανία, αλλά δεν είχα από την γέννηση την γερμανική υπηκότητα. Γιατί ο γερμανικός νόμος υπηκότητας ήταν από το 1913, που έλεγε, ας το πω σε απλά λόγια, ότι Γερμανός μπορεί να είναι μόνο ένας που έχει γερμανικό αίμα. Στην ουσία, εγώ τώρα σαν γιατρός, είναι κλασικό ρατσιστικό αυτό το σύστημα. Ο νόμος άλλαξε το 1999 με το 2000.
Τόσο αργά. Ναι. Και παρόλο που υπάρχει αυτό το αμαρτωλό παρελθόν της συγκεκριμένης χώρας.
Ακριβώς. Από αυτές τις συνθήκες που εγώ γνώρισα, όταν ήμουν 16 χρονών, δεν ήμουν καθόλου πολιτικά ασχολημένος με τίποτα. Δεν ασχολούμουν καθόλου με την πολιτική, αλλά η πολιτική με μένα, γιατί με την ηλικία των 16 ο καθένας εδώ στη Γερμανία παίρνει την ταυτότητα. Εγώ δυστυχώς δεν πήρα την ταυτότητα, αφού δεν είχα γερμανική υπηκότητα στην ουσία, γιατί και γι' αυτό πήρα μια παραμονή άδειας, θα έλεγα, για 2 χρόνια. Μετά πάτε σε ένα κέντρο ξένων και εκεί περιμένετε κανένα 2-3 ώρες με όλα τα χαρτιά που έχετε μαζέψει. Και στην ουσία η πρώτη ερώτηση που μου έκαναν ήταν: κύριε Παν, δυστυχώς δεν μπορούμε να διαβάσουμε καλά το όνομά σας, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε πώς να το πούμε. Μήπως μιλάτε γερμανικά? Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που μου έκαναν σε αυτό το κέντρο. Και εγώ απάντησα δυστυχώς ότι εγώ φοβάμαι καλύτερα από εσάς.
Καταπληκτικό.
Εγώ τελικά πήρα την απόφαση ότι εγώ είμαι μέλος αυτής της κοινωνίας και σιγά σιγά άρχισε αυτός ο προορισμός προς την πολιτική. Να ενδιαφέρομαι για την πολιτική που συνέχισα τις σπουδές μου, αλλά στην ουσία πήρα την απόφαση να γίνω Γερμανός, πήρα την γερμανική υπηκότητα τότε το 2002, με τις 31 Οκτωβρίου του 2002 έγινε γερμανικός υπήκος. Έχω όμως ακόμα την ελληνική, έχω διπλή υπηκότητα. Και στην ουσία από τότε μετά σιγά σιγά συνέχιζα τον δρόμο της πολιτικής.
Σας ενόχλησε, κύριε Πανταζή, αυτή η διαδικασία από τα 16 σας χρόνια, αυτή η διάκριση?
Εγώ θα έλεγα ναι, με ενόχλησε πάρα πολύ, γιατί μου έδωσε ένα αίσθημα ότι εγώ δεν είμαι μέλος αυτής της κοινωνίας. που εγώ όμως τη θεωρώ δικιά μου. Είναι,
εγώ βεβαίως, θα έλεγα ότι είναι, γεννηθήκατε εκεί, σπουδάσατε, ακριβώς, σπουδάζετε, ναι. Παντρευτήκατε, βεβαίως και τη θεωρείτε δικιά σας. Το καταλαβαίνω,
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι, ναι,
και είναι απολύτως θεμητό. Απλά έτσι, ναι, αυτό όλο που μας λέτε και μας περιγράφετε είναι ουσιαστικά φωτίζει τις προθέσεις της κάθε χώρας και όχι μιας οποιασδήποτε, της Γερμανίας, απέναντι γενικά στους μετανάστες, τους οικονομικούς μετανάστες, επειδή το θέμα προσφυγικό μεταναστευτικό δεν έχει σταματήσει καθόλου και υπάρχει πάντοτε και στην Ελλάδα πολλή συζήτηση, μας στοχοποιούν, αν έχετε κι εσείς ακούσει, για το τι κάνουμε για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε όλους τους αυτούς τους ανθρώπους και τι κάνουν και οι άλλες χώρες, αν υπάρχει αλληλεγγύη και συνεργασία σε αυτό. Μέσα στο κόμμα που έχετε εκλεγεί βουλευτής, για να το πάμε λίγο γρήγορα, να το συντομεύσουμε,
ναι,
θα ασχοληθεί, είναι μέσα στις προτεραιότητες το αν η Γερμανία θα λάβει μια σαφή θέση απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες που τις αναλογούν.
Ναι, είμαι σίγουρος ότι θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα του εξυγχρονισμού της κοινωνίας. Γιατί θέλουμε να αλλάξουμε την κοινωνία στην ουσία, γιατί έχουμε διάφορα που θέλουμε να καταφέρουμε τα επόμενα 4 χρόνια με τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς που τον εκλέξαμε σήμερα, και ειδικά τον εξυγχρονισμό της κοινωνίας, γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Γερμανία είναι ένα κράτος όπως είναι ο Καναδάς, η Αμερική, που έχουμε... πώς να το εκφράσω, ότι ο πληθυσμός, 25 έως 30% του γερμανικού πληθυσμού έχει ξένες ρίζες.
Μάλιστα.
Και ανεβαίνει αυτός ο πληθυσμός, γι' αυτό πρέπει να το αναγνωρίσει και η πολιτική και πρέπει να αλλάξει τους νόμους.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και να το λέει ένας άνθρωπος που είναι πλέον βουλευτής του συγκεκριμένου κυβερνώντος κόμματος. Επίσης, φαντάζομαι ότι οι υπόλοιποι άξονες, οι προτεραιότητες δηλαδή και του ίδιου του καγκελάριου και της κυβέρνησής του και του κόμματος, θα είναι, όπως είπατε, εκεί προς τον εξυγχρονισμό και την πιο προοδευτική θεώρηση των πραγμάτων, είτε για το μέλλον της Ευρώπης είτε για την οικονομία.
Ναι, γι' αυτό εμείς τη βλέπουμε, την καινούργια κυβέρνηση που είναι ο συνασπισμός Φανάρι, όπως το ονομάζουμε,
ναι,
όπως ονομάζουμε αυτή τον συνασπισμό. Σίγουρα υπάρχουν διαφορές στα τρία κόμματα, δεν το αφισβητώ, αλλά κοινός στόχος είναι μια προοδευτική συμμαχία και πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά προβλήματα που έχουμε προς το παρόν ή να καταρθώσουμε αυτά που αντιμετωπίζουμε, παραδείγματος χάρη την πανδημία του κορονοϊού που είναι ένα μεγάλο θέμα.
Αυτό θα σας έλεγα τώρα, επειδή είστε και γιατρός και επειδή η Γερμανία δεν τα πήγε καλά το τελευταίο διάστημα, έχετε να μας πείτε ένα λόγο, μια αιτία, γιατί βρέθηκε στην θέση να είναι πίσω από την πανδημία?
Έχουμε το πρόβλημα εδώ προς το παρόν ότι ο κόσμος αρχίζει και δεν πιστεύει την science, πώς λέγεται, την επιστήμη ακριβώς. Mm-hmm. Σιγά σιγά έχουμε ένα πρόβλημα από τα...
τους αρνητές. Υπάρχουν αρνητές.
Από το Facebook, Instagram και διάφορα, ειδικά όμως το Facebook, ειδικά αυτά τα δίκτυα που στην ουσία σπρέβουν πάρα πολλά fake news. Αυτό είναι.
Ναι. Από εκεί λέτε ότι ξεκίνησε το πρόβλημα, όπως και σε άλλες χώρες βέβαια.
Πάρα πολλές χώρες. Δεν είμαι σίγουρος από πού προηγήθηκε. Πάντως υπάρχει στόχος για να διχάσει τον κόσμο και μια κοινωνία. Mm-hmm. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει σε ένα όριο που το σχεδόν 20 με 30% των Γερμανών δεν έχει ακόμα εμβολιαστεί. Πρέπει όμως να πω ότι στην ουσία από την αρχή δεν ήμασταν καλά προετοιμασμένοι και εδώ στη Γερμανία. Έχουμε και μια έκθεση μιας καταστροφικής πανδημίας από το 2012 που στην ουσία αυτή η έκθεση δεν αναγνωρίστηκε καθόλου από την πολιτική που έγραφε σχεδόν τα πάντα μέσα όπως εμείς αντιμετωπίζουμε τώρα προς το παρόν. Δεύτερον, πρέπει όμως να σας πω ότι τώρα είμαστε της γνώμης ότι πρέπει να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό όλων των Γερμανών, ειδικά έως το τέλος του χρόνου πρέπει να εμβολιάσουμε, αυτός είναι ο στόχος μας, 30 εκατομμύρια κατοίκους.
Και πώς φαντάζεστε ότι θα φτάσετε σε αυτό το στόχο, κύριε Πανταζή?
Εμείς έχει ο νέος καγκελάριος τώρα, ο Όλαφ Σόλτς, ίδρυσε μια επιτροπή, μια μια επιτροπή κρίσεως υπό ηγεσία ενός στρατηγού, παραπεί ότι ο γερμανικός στρατός τώρα θα οργανώσει να έχουμε αρκετές φιάλες και όλα αυτά για να κάνουμε τον εμβολιασμό, γιατί πολλές φορές μεν ο εμβολιασμός BioNTech Pfizer είναι γερμανικός στην ουσία, γιατί έχει εδώ ερευνηστεί, ναι. Δεν τον έχουμε στην ουσία. Πολλοί γιατροί μου λένε, εμένα προσωπικά το δυστυχώς έχω παραγγείλει και δεν έρχεται ο εμβολιασμός, ώστε για να εμβολιάσω πολλούς. Και δυστυχώς έχουμε το πρόβλημα ότι τώρα έχουμε και αντιμετωπίζουμε και έναν καινούριο είδος ιού, την Omicron variant.
Ναι, την παραλλαγή. Μάλιστα, την παραλλαγή. Ναι. Ώστε δεν έρχεται. Εμείς είχαμε την αντίθετη εντύπωση. Δεν έχει κάνει ενέργειες η προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή δεν έχει πάρει αρκετές δόσεις.
Ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο Γιάνς Σπαν, στην ουσία έχει κάνει πάρα πολλά λάθη, να είμαστε ειλικρινείς, ότι έχει παραγγείλει πολύ λίγο εμβόλια και γι' αυτό είχαμε πρόβλημα. Μεγάλες ουρές, πολλοί κόσμος απελπισμένος που δεν μπορεί να εμβολιαστεί, και μετά σιγά σιγά είχαμε και το πρόβλημα εδώ, ειδικά και με επιτροπές που έλεγαν ότι στην ουσία αυτός ο εμβολιασμός τώρα γίνεται, μετά δεν γίνεται, παραδείγματος χάρη το Pfizer, ή παραδείγματος χάρη είχαμε μεγάλη κρίση με το AstraZeneca, ότι έλεγαν ότι σταματήστηκε ο εμβολιασμός εδώ στη Γερμανία για κάνα 3-4-5 μέρες.
Μάλιστα.
Γι' αυτό ο κόσμος δεν πιστεύει πια σε αυτό το εμβολιασμό, που εγώ σαν γιατρός το θεωρώ όμως πάρα πολύ καλό, να είμαι ειλικρινής.
Καταλαβαίνω.
Μετά έχουμε το πρόβλημα είναι ότι έχουμε καινούριους εμβολιασμούς με το mRNA, και τα mRNA είναι, αφού είναι καινούργια επιστημονική ερεύνηση, ο κόσμος στην ουσία και αυτός φοβάται από παρενέργειες. Και μετά, όταν έχετε ειδικά τα δίκτυα του ίντερνετ, όπως είναι το Facebook και διάφορα άλλα, Twitter και όλα αυτά, μετά αυτός ο φόβος μεγαλώνεται. Και έχω την εντύπωση ότι εγώ μερικές φορές βλέπω ένα είδος στρατηγικής, δεν ξέρω όμως από πού προέρχεται.
Ναι,
αλλά
έχετε
έχει
δίκιο.
Φτάσει σε ένα διάσπαση της κοινωνίας.
Έχετε δίκιο. Συμβαίνει λοιπόν και εκεί, και μας το λέτε, μας το περιγράφετε έτσι με ένα πολύ παραστατικό τρόπο. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα θέλαμε να σας ακούσουμε και για άλλα πράγματα. Θα ευχηθώ καλή σταδιοδρομία στο πόστο αυτό, που είναι πολύ σημαντικό και για εσάς προσωπικά. Εμείς θεωρούμε ότι είστε ένα κομμάτι της Ελλάδας, και εσείς και η οικογένειά σας, και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και για αυτή σας την πορεία. Να κλείσουμε, κύριε Πανταζή, και να μου πείτε αν ισχύει με την η καταγωγή της μητέρας σας. Έχει το όνομα Φούκα. Λέγεται, ναι, Φούκα η μητέρα σας, στο πατρικό της όνομα, πριν, ναι, να παντρευτεί, και κατάγεται από τις Λυγκιάδες Ιωαννίνων. Ένα χωριό που καταστράφηκε το 1943 από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Άρα, ναι, θα λέγαμε ότι είστε απόγονος ναι, ανθρώπων που... Υπήρχαν δηλαδή μέλη της οικογένειας στους δολοφονηθέντες.
Έξι μέλη της οικογένειας Φούκα έχουν δυστυχώς δολοφονηθεί τότε της 3 Οκτωβρίου 1943.
Μάλιστα. Και χωρίς να θέλουμε να γίνουμε διχαστικοί, το αντίθετο μάλιστα, το λέμε γιατί καμιά φορά και η ιστορία και η δική σας ιστορία και της οικογένειάς σας έρχεται έτσι με έναν συγκυριακό τρόπο να επισφραγίσει το ότι ξεπερνάμε. Ξεπερνάμε το μίσος και ερχόμαστε πάλι στο να ενωνόμαστε.
Γι' αυτό εγώ βλέπω και μένα έχω αυτή την προσωπική και οικογενειακή ιστορία. Για μένα είναι σημαντικό να παίξω έναν ρόλο του γεφυροποιού. Αυτό είναι. Γιατί είμαι της γνώμης ότι οι δύο χώρες είναι ιστορικά πολύ στενά συνδεδεμένες και πρέπει να εμβαθύνουμε τον διάλογο μεταξύ των δύο χωρών και να βελτιωθεί η αλληλοκατανόηση, θα έλεγα.
Εγώ σας το εύχομαι. Είστε νέος άνθρωπος, ξαναλέω, και είμαι σίγουρη ότι θα το πάτε και προς αυτή την κατεύθυνση. Τα συγχαρητήριά μας και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γεια σας, κύριε Πανταζή.
Γεια, γεια.
Κλείνω τα μάτια γιατί ο κόσμος με τυφλώνει. Σκοτάδι από τα βλέφαρα να φτάσει στην καρδιά μου. Κλείνω τα μάτια γιατί η μέρα με πληγώνει. Τον εαυτό μου το διπλό δεν θέλω πια κοντά μου. Ποιος να είναι αλήθεια ο εχθρός που τις ψυχές παγώνει. Είναι ο ίδιος μου εαυτός κι ο χρόνος που τελειώνει. Ξένος στη γη ολόκληρη, άγνωστος και σε μένα. Σε αυτό το τούνελ το τυφλό, μ' όλα σταματημένα. Από την άκρη των γκρεμών, κράτιε με απ' τον αέρα. Απ' τον αέρα των ψυχών, τον πιο τρελό αέρα. Ποιος να είναι αλήθεια ο εχθρός που τις ψυχές παγώνει. Είναι ο ίδιος μου εαυτός κι ο χρόνος που τελειώνει. Ποιος να είναι αλήθεια ο εχθρός που τις ψυχές παγώνει.
Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι συνέβη εκτροχιασμός σειρμού του προαστιακού της Αθήνας στο σταθμό του Ρέντι, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα με την Τρενοσέ, πρόκειται για την αμαξοστοιχεία 1323 που εκτελούσε το δρομολόγιο από Κιάτο προς Πειραιά. Η αμαξοστοιχεία βγήκε εκτός τροχιάς στην αλλαγή κλειδιών του σταθμού κατά πάσα πιθανότητα, ενώ αυτός κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα. 75 επιβάτες επέβαιναν στην αμαξοστοιχεία, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια σύμφωνα με πληροφορίες. Υπάρχουν βέβαια κάποιες καθυστερήσεις που αναμένονται στα δρομολόγια από και προς Πειραιά και επίσης μαθαίνουμε ότι θα καθυστερήσει η αναχώρηση της αμαξοστοιχείας 58 προς Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, εκτροχιασμός σειρμού του προαστιακού της Αθήνας σημειώθηκε πριν από λίγο, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Είστε συντονισμένοι πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στην εκπομπή Μένουμε Πρώτο, 7 με 8 κάθε μέρα, Δευτέρα ως Πέμπτη. Χθες έκανα ένα λάθος και είπα μέχρι Παρασκευή. Τέλος πάντων, το διορθώνουμε και αυτό σιγά-σιγά. Τα μηνύματά σας βλέπω πολλά. Ας αρχίσουμε λίγο να δίνουμε τις καλησπέρες. Ο κύριος Ξανθός μας λέει τέλος με την μαφία και τη μασονία των κομμάτων. Θα ψηφίσουμε ένα συγκεκριμένο. Καλό είναι να μην βάλω κανένα χαρακτηρισμό. Πηγαίνετε σε άλλο κόμμα και θα φτιάξουμε, λέει, κράτος. Γι' αυτό υπάρχει η δημοκρατία μας, γι' αυτό υπάρχουν τα κόμματα, αγαπητέ μου, και γι' αυτό υπάρχει η ψήφος. Ο Αθανάσιος Εμμανουήλ υποδεικνύει διάφορους τρόπους για να εκμεταλλευτεί κανείς τη φωτοβολταϊκή και την άλλη ενέργεια. Καλησπέρα σας. Ο Παντελής μας ρωτάει εάν θα έχουμε επιστροφή αναδρομικών και επιδομάτων. Δεν το πιστεύει. Μας ρωτάει αν έχουμε να πούμε κάτι. Δεν είναι το ρεπορτάζ, δεν το έχουμε. Και το έχετε δει στον Ελεύθερο Τύπο. Αυτό νομίζω κάθε Τρίτη ή Τετάρτη κυκλοφορεί στα περισσότερες εφημερίδες και μπορείτε βέβαια να το δείτε ή να ρωτήσετε μια πιο αξιόπιστη πηγή. Όχι ότι δεν αξιόπιστε εφημερίδες, δεν θέλω να πω αυτό. Αλλά θέλω να πω, ρωτήστε για την υπόθεση που σας αφορά καλύτερα, αγαπητέ Παντελή. Και σε λίγο θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και θα πάμε να συναντήσουμε την Ελισάβετ Φιλιππούλη.
voice making the crowds ring. Grandfather stumbles as he passes the hat around, collecting the coins from each and every one. Enjoy the sound of a broken heart.
When the arrow flies, spits the apple of your eye. Watch the strong man turn aside and flinch, not knowing that outside the camp something wicked is on its way, like the line of blood in the palm reader's hand.
No escape from a sideshow fate.
No escape from a sideshow fate.
There's no escape from a sideshow fate.
Enjoy the taste of the broken rule.
Αυτό δεν μπορώ, θα το πω. Είναι πρώτα απ' όλα επιλογές και μουσικές του κυρίου Θήτα και επειδή έχει πολλά κέφια σήμερα θα πω ότι είναι μια εξαιρετική συνεργασία αυτό που ακούμε. Γκαλέξικο, Τακίμ και Έρικ Μπάρτον. Και επειδή έτσι και αλλιώς και οι καλεσμένοι μας που θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως σε κάποια δευτερόλεπτα, νομίζω ότι έχει καταργήσει τα σύνορα με όλη τη δράση της και μάλλον αυτό είχε στο νου της να το κάνει αυτό και το έχει πετύχει. Νομίζω ότι οποιαδήποτε συνεργασία πέρα από τα σύνορα και πέρα από τις κλασικές συμβάσεις ή τα στεγανά δεν την αφήνει αδιάφορη. Μιλάω λοιπόν για τη δημοσιογράφο, συγγραφέα και κοινωνική επιχειρηματία, την κυρία Ελισάβετ Φιλιππούλη, που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Είμαι καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας. Κάποτε ήσασταν στη μεγάλη οικογένεια της ΕΡΤ και από εκεί και μετά βέβαια έχετε κάνει μια πολύ ωραία πορεία και συγχαρητήρια γι' αυτό, προκαταβολικά σας το λέω.
Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να είμαι στην εκπομπή σας.
Ευχαριστώ εγώ πολύ. Λοιπόν, έχω στα χέρια μου, να το βοηθήσουμε, λίγο τους ακροατές, το βιβλίο σας «Οι γυναίκες προς την ανθρωπότητα. Ιστορίες επιβίωσης και επιτυχίας». Και ουσιαστικά, κυρία Φιλιππούλη, αυτές οι δύο έννοιες, έτσι όπως το διάβαζα το βιβλίο, είναι αντιφατικές μεταξύ τους, θα μπορούσαν να είναι. Επιβίωση και επιτυχία. Εσείς πώς τις έχετε συλλάβει αυτές τις δύο έννοιες, ώστε να μας δώσετε ένα βιβλίο επιστολών από γυναίκα σε γυναίκα, διακεκριμένων προσωπικότητων ανά τον κόσμο?
Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτηση που κάνετε, γιατί βάζετε μία αντίθεση μέσα, πολύ ενδιαφέρουσα αντίθεση. Θα σας πω ότι πιστεύω ότι εννοούμε όταν λέμε επιτυχία. Καταρχάς, προσωπικά θεωρώ ότι η επιτυχία είναι όταν μπορούμε να έχουμε βρει ένα σκοπό και μία αποστολή σε αυτή τη ζωή που ζούμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι, και αν κάτι μάθαμε από αυτή την πανδημία τα τελευταία δύο χρόνια, είναι η σημασία να είμαστε κοντά στους ανθρώπους, να τους βοηθάμε και να τους στηρίζουμε. Με αυτήν την έννοια λοιπόν της αποστολής σας λέω καταρχάς ότι για μένα επιτυχημένος είναι ο άνθρωπος που αφιερώνει όπως μπορεί το χρόνο του ή τη ζωή του στο να βοηθά τους άλλους. Όταν μιλάμε για επιβίωση, υπάρχουν πολλές αντικσοότητες και διαφόρων ειδών στις ζωές των ανθρώπων και στις ζωές των γυναικών ειδικότερα, οι οποίες δυστυχώς λόγω του συστήματος, το οποίο είναι το ευρύτερο σύστημα κοινωνικό, οικονομικό, τα μοντέλα στα οποία ζούμε είναι πατριαρχικά για τις γυναίκες δεν είναι φιλικά, είναι μάλλον εχθρικά. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν η επιβίωση η πραγματική μέσα σε συνθήκες ζωής και κοινωνιών οι οποίες είναι βίαιες και οι οποίες μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή μιας γυναίκας. Υπάρχει η επιβίωση οικονομική, υπάρχει η επιβίωση η κοινωνική. Μέσα σε, λοιπόν σε αυτές τις διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες οι γυναίκες καλούνται να επιβιώσουν ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολλές φορές να επιβιώσουν από πλευράς ζωής, δηλαδή να κρατηθούν στη ζωή. Αυτή λοιπόν η διαδρομή είναι μια διαδρομή την οποία ήθελα να καλέσω κάποιους ανθρώπους μέσα από αυτό το βιβλίο, οι γυναίκες προς την ανθρωπότητα, να την κάνουν, να γίνουν συνοδοιπόροι αυτών των διαδρομών από γυναίκες από όλο τον κόσμο, όπως είπατε στην εισαγωγή σας, χωρίς σύνορα.
Εξαιρετική είναι, λοιπόν, ιδέα. Είναι εξαιρετική ιδέα.
Και αυτή είναι η επιτυχία.
Ναι. Γιατί να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, εσείς είχατε αυτή την ιδέα και απευθυνθήκατε σε κάποιες γυναίκες σε όλο τον κόσμο, πολιτικούς, ηθοποιούς, συγγραφείς, ακτιβίστριες, επιχειρηματίες και πάει λέγοντας. Τους είπατε την ιδέα σας, ότι θέλω να μου γράψετε. Δεν ξέρω πώς το κάνατε. Θέλετε να μας πείτε πώς το κάνατε?
Να σας πω πώς έγινε, γιατί έχει λίγο, ξέρετε, πολύ προϊστορία αυτή η συνεργασία μου με γυναίκες, τις 38 γυναίκες που είναι στην ελληνική έκδοση του βιβλίου. Δεν έγιναν όλα μέσα σε μια νύχτα, υπήρχε με κάποιες συνεργασία και προϋπήρξε πολλή δουλειά, πολλά χρόνια δουλειάς από δικής μου πλευράς στη δημιουργία ενός οργανισμού του Global Thinkers Forum, το οποίο έχει έδρα το Λονδίνο, και του οργανισμού Αθηνά 40, ελληνικό όνομα και πάλι είναι ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος δραστηριοποιείται στην προώθηση της γυναικείας ηγεσίας και της γυναικείας όχι μόνο επιχειρηματικότητας και φιλανθρωπίας, αλλά των γυναικείων αξιών, αν θέλετε. Mm-hmm. Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαδρομή αρκετών ετών, γνώρισα γυναίκες και γνωρίζω γυναίκες οι οποίες με εντυπωσίαζαν ακριβώς για αυτές τις ιστορίες επιβίωσης και επιτυχίας που είχαν και δεν ήταν πάντοτε αυτά τα οποία έλεγαν σε δημόσιες συνεντεύξεις ή σε συνέδρια και σε πάνελ. Ήταν όταν φεύγαμε από το πάνελ ή όταν φεύγαμε από την επίσημη συνέντευξη ή από τα μικρόφωνα, κάποιες ιστορίες που μοιράζονταν για το πώς διαχειρίστηκαν ψυχολογικά ή σε προσωπικό επίπεδο κάποιες δυσκολίες ζωής που τις έφεραν πολλές φορές στο όριο της κατάρρευσης.
Βέβαια.
Αυτές λοιπόν οι ιστορίες, οι πιο ανθρώπινες και τις οποίες δεν τις λέμε συχνά σε δημόσιες συνεντεύξεις, ήταν εκείνο που ήθελα να μπορέσω να δημιουργήσω, αν θέλετε, σαν συλλογική κληρονομιά μέσα από αυτό το βιβλίο.
Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει μία γυναίκα που ενώ υπέστη βιασμό στην πολύ μικρή ηλικία, στην ηλικία των 11 ετών, όλο αυτό, όλη αυτή την τραυματική εμπειρία την μετουσίωσε σε ανθρωπιστική δράση αργότερα και μετέφερε αυτό το βίωμα και σε πολλές άλλες γυναίκες, ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν και να το ξεπεράσουν ή να προχωρήσουν σε δράση, δημιουργική δράση.
Ακριβώς αυτό που λέτε και επίσης θα προσθέσω το εξής, ότι θα ήθελα, και αυτό είναι μια προσωπική μου αποστολή αν θέλετε για να πάμε και στο πώς ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει σε άλλες κοινωνίες και σε άλλους λαούς. Αυτή η ιστορία που αναφέρατε, η οποία είναι η Έλεν Λανκούζε, mm-hmm. μια γυναίκα η οποία είναι σήμερα στα 40 και η οποία στα 11 της χρόνια βιάστηκε από τον άνθρωπο και από τον άνδρα ο οποίος υποτίθεται ότι θα την προστάτευε όταν η Έλεν κάθε απόγευμα πήγαινε στο πηγάδι του χωριού για να φέρει νερό στο σπίτι της και στην οικογένειά της. Μιλάμε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, για μια κοινωνία εντελώς διαφορετική από τις δικές μας. Μιλάμε για μια επαρχιακή ζωή η οποία έχει πάρα πολλούς κινδύνους. Για να σας προσθέσω και κάποια άλλα στοιχεία, ο πατέρας της Έλεν είχε 10 γυναίκες, άρα μιλάμε για μια πολυγαμική οικογένεια,
μάλιστα,
από πλευράς ακριβώς mm-hmm. πατέρα, καθαρά πατριαρχική, ο οποίος ήθελε να επιβάλλει στην Έλεν στη συνέχεια να παντρευτεί το βιαστή της. Είναι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μονοδιάστατο. Έχει πάρα πολλές διαστάσεις.
Εγώ ομολογώ, κυρία Φιλιππούλη, ναι, ναι, και πιστεύω ότι όποιος πάρει το βιβλίο στα χέρια του και αρχίσει να το διαβάζει, και δεν διαβάζεται βέβαια σε λίγες μέρες, γιατί μπορεί να ανατρέξει πάλι και πάλι και πάλι στις προσωπικές ιστορίες και τις εξομολογήσεις αυτών των γυναικών. Σοκαρίστηκα. Δηλαδή, ξέρω ότι υπάρχουν στον πλανήτη τέτοιες ιστορίες και δεν θα πάψουν ποτέ να υπάρχουν ενδεχομένως, αλλά είναι. Σοκαρίστηκα δηλαδή πρώτα αρνητικά και μετά με τη θετική έννοια. Είναι εξομολογήσεις που σίγουρα θα βοηθήσουν και τις γυναίκες, όπως σας είχα πει, που έχω πάντα εγώ την αγωνία της καθημερινότητας, του καθημερινού δύσκολου βίου. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει με τις γυναικοκτονίες, με τη βία κατά των γυναικών, αλλά και την γενικότερα την αμφισβητούμενη τελικά ισότητα, προσπάθεια για ισότητα των δύο φύλων, το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ, ο ρατσισμός. Δεν είναι ένα και δύο τα ζητήματα, είναι πολλά.
Ναι, γιατί είναι πολύπλοκες οι κοινωνίες μας και είναι πολυδιάστατες οι ζωές μας. Και ξέρετε, τα θέματα που μόλις αναφέρατε, τα οποία είναι θέματα που μέσα από το βιβλίο προσπαθώ να τα αναδείξω, αλλά και σε πολλές διαστάσεις και τι γίνεται σε διαφορετικές κοινωνίες σε σχέση με αυτά, ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να βρούμε λύσεις και να αλλάξουμε τις κοινωνίες μας προς το καλύτερο, είναι ακριβώς μοιραζόμενοι όλες αυτές τις ιστορίες και φέρνοντας το φως όσο το δυνατόν περισσότερες από αυτές τις αληθινές ιστορίες επιβίωσης που υπάρχουν γύρω μας. Είπατε προηγουμένως για τις γυναικοκτονίες. Θα σας πω ότι εγώ, όπως γνωρίζετε, ζω στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Κάθε τρεις ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στη διάρκεια του 2020, κάθε τρεις ημέρες γίνεται μία γυναικοκτονία.
Νομίζω ότι εδώ, πώς το λέμε, καταθέτουμε τα όπλα, ρίχνουμε κάτω δαστυλό. Γιατί θα πίστευε κανείς ότι μόνο στις μη προηγμένες χώρες συμβαίνει αυτό. Κι όμως, αυτό που μας λέτε από μόνο του συνιστά μια αντίφαση και είναι και επιβεβαιωμένο ρεπορτάζ, δυστυχώς.
Ακριβώς, ακριβώς όπως το λέτε. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει μέσα σε μια νύχτα. Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα με κάτι που είπατε πριν, ότι οι προσπάθειές μας για ισότητα δεν προχωρούν ή δεν κάνουμε αρκετή πρόοδο. Και γιατί το λέω αυτό? Θα σας πω το εξής. Στη γενιά της γιαγιάς μου δεν ήταν οι ευκαιρίες τις οποίες είχα εγώ για να σπουδάσω.
Εντάξει, από αυτή την άποψη έχετε δίκιο. Απλά είναι λίγο αργά τα βήματα.
Ναι.
Έχετε δίκιο.
Δηλαδή, αν το σκεφτείτε λίγο και γυρίσετε πίσω κάποιες δεκαετίες, θα δείτε ότι πράγματα που κι εσείς κι εγώ μπορούμε να κάνουμε και να έχουμε τις ευκαιρίες ή την πρόσβαση σε ευκαιρίες να κάνουμε, είναι πολύ περισσότερα.
Εντάξει, έχετε δίκιο βέβαια σε αυτό και θα ήθελα πάντοτε να έχουμε χρόνο, γιατί σας λέω, το βιβλίο είναι τόσο πλούσιο το υλικό. Επίσης, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση, τώρα στέκομαι στα σημεία που εμένα μου έκαναν εντύπωση. Καλά, και τα πολύ χειρά ονόματα με την καλή έννοια, προσωπικότητες καταξιωμένες και διαλεγμένες. Μου έκανε εντύπωση ότι πολλές από αυτές τις γυναίκες απευθύνουν το γράμμα, την επιστολή, στη μητέρα τους.
Γιατί σας έκανε εντύπωση?
Θετική εντύπωση. Δηλαδή, είναι ωραίο να αναγνωρίζεται ο ρόλος και η προσφορά της μητέρας από μια γυναίκα νεότερη της άλλης γενιάς. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Βεβαίως και είναι, βεβαίως και είναι. Και θα σας πω γιατί σας αντέστρεψα την ερώτηση. Υπάρχει μια επιστολή της Emma Bates μέσα στο βιβλίο, η οποία απευθύνεται στη μητέρα της. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να τη διαβάσετε, γιατί σωστά είπατε ότι δεν είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται μέσα σε μια νύχτα.
Όχι.
Θέλει περισυλλογή και θέλει προσοχή. Λοιπόν, η Emma απευθύνεται στη μητέρα της. Πρέπει να είναι τώρα η Emma στην ηλικία των 50-55. Έχει μεγάλα παιδιά, παντρεμένα. Είναι μια πάρα πολύ επιτυχημένη γραφολόγος, ίσως η κορυφαία γραφολόγος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει κάνει, θέλω να πω, μια καριέρα και έχει καταξιωθεί. Και απευθύνθηκε στη μητέρα της, γιατί υπήρχαν ανοιχτοί λογαριασμοί. Mm-hmm. Και εννοώ ψυχολογικά και συναισθηματικά. Δηλαδή, μίλησε στη μητέρα της και αν θα διαβάσετε μέσα επιστολή, της μιλάει για προδοσία, της μιλάει για κενά και απώλειες ψυχολογικές και συναισθηματικές που η μητέρα της τότε, όταν η Έμα ήταν κορίτσι 16 χρονών, δεν ήταν παρούσα για να τις καλύψει και να τις στηρίξει. Αυτό που βλέπουμε μέσα από αυτή την υπέροχη επιστολή είναι πώς η Έμα συγχώρησε τη μητέρα της και την κατανόησε. Και τι θέλω να σας πω με αυτό, ότι αλλάζουμε στη ζωή, στη διάρκεια της ζωής μας και ότι μας δίνεται η ευκαιρία να αναλογιστούμε σχέσεις που είχαμε ή αποφάσεις που πήραμε ή συμπεράσματα που βγάλαμε για ανθρώπους δικούς μας και τόσο κοντινούς όσο οι γονείς μας, που συνειδητοποιούμε αργότερα ότι μπορεί και να κάναμε λάθος.
Έτσι είναι.
Και αυτό ήταν μια ευκαιρία, αν θέλετε, και έτσι μου το είπε προσωπικά η Έμα, ότι το ένιωσε σαν κάθαρση. Ένιωσε ότι έγραψε μια επιστολή στη μητέρα της και επανέφερε τη σχέση τους εκεί που έπρεπε να είναι.
Και εγώ έτσι την εξέλαβα. Λυπάμαι πολύ που δεν μπορούμε να αναλύσουμε μία-μία τις ιστορίες, αλλά παραπέμπουμε και συνιστούμε με θερμότητα στους ακροατές να πάρουν το βιβλίο «Οι γυναίκες προς την ανθρωπότητα» Ελισάβετ Φιλιππούλη, και πραγματικά θα γίνουν σοφότεροι και σοφότερες, είμαι σίγουρη, κυρία Φιλιππούλη. Θα σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Τους χαιρετισμούς μας.
Και από μένα.
Έτσι θα σας αφήσουμε με αναστοχασμό, με λίγη έτσι διάθεση αυτοκριτικής και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 7. Πολλά φιλιά σε όλους. Thank you.